Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Kənan. Salam. Efirdə Kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri eşidəcəyik? Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların Bakıda daşınmaz əmlak bazarına marağı nə ilə bağlıdır?
Ümid edirik ki, bu torpaq islahatları tezliklə başa çatandan sonra soydaşlarımızın burada yaşayıb qalmaq üçün zəmin daha da çoxalar.
Azərbaycanlıların bir dənə kadri yox, lazımı kadrları yox. Hüquq mühafizə orqanlarında, məhkəmədə.
Bakı nəqliyyatında giriş haqqını qaldırmaq təklifi niyə yenidən gündəmə gəldi?
Əhalimizin rifahı yüksəldikcə, nəqliyyat servis xidməti də yüksəlməlidir və bunun müqabilində də tariflər müəyyənləşməlidir.
Təbii ki, xeyli dərəcədə avtobus taksilərinin, avtobus firmaları, nəqliyyat firmaları, məmur sivil taksilərinin əmrində bunu gizlətməyə ehtiyac yoxdur.
Arazın sağ sahilində daşqından zərər çəkənlərə yardım edilirmi? Naxçıvana qaz verilməsi elektrik qıtlığına niyə son qoymadı? Qəfli futurologlar, yəni gələcəkdən xəbər tutma elminin bilciləri Bakıdadırlar. Bunları kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq.
Ya, Azərbaycandakı kimi də öyle, yəni ki, bir şirvan ver, iki şirvan ver, 10 min manat ver, 20 min manat ver, belə bir problem yoxdur burada.
Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Daxili İşlər Naziri Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycana köçmələri halının artmaqda olduğunu deyib. Ramil Yusubovun sözlərinə görə bunun səbəblərindən biri də Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşmasıdır. Bir tərəfdən də Bakının daşınmaz əmlak bazarında gürcüstanlı müştərilərin artması xəbəri gəlir. Əgər gürcüstanlıların iqtisadi vəziyyətinin pisləşməsi buna köçməyə səbəbdirsə, daşınmaz əmlakı nə cür almağa imkanları çatır? Bunun səbəblərini müxbirimiz Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
Təəssüflər olsun ki, bu son bir 10 ildə mən deyərdim ki, 10 minlərlə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar köçüb Azərbaycana gəliblər.
Bu, Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovun fikirləri idi. Cənab Üsubov hesab edir ki, burada müəyyən neqativ fallar olsa da, bu, daha çox qonşu ölkədən fərqli olaraq Azərbaycandakı son dövrlərdəki iqtisadi inkişafla bağlıdır. Daxili İşlər Naziri neqativ halların nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirməsə də, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar hesab edirlər ki, bu ölkəni heç də öz xoşuna tərk etmirlər. Gürcüstandakı Qeyrət Xalq Hərəkatının rəhbəri Əlibala Əsgərov deyir ki, bu bir tərəfdən ölkədə iqtisadi vəziyyətin ağırlığı ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən azərbaycanlıların torpaq islahatlarından kənarda qalması və bir çox hallarda ayrı-seçkiliklə üzləşmələri ilə bağlıdır. Cənab Əsgərova görə əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olan azərbaycanlılar indiyə qədər öz məhsullarının əksər hissəsini Rusiya bazarlarına çıxardırdısa, indi iki ölkə arasındakı soyuq münasibətlər bu imkanı azərbaycanlıların əlindən alıb. Bundan başqa Azərbaycanla Gürcüstan arasındakı gömrük keçid məntəqələrində də rəsmi və qeyri-rəsmi qurumların nəzarəti xeyli sərtləşdirilib. Əlbala Əsgərova görə azərbaycanlıların bu ölkədən getməsini sürətləndirən bir sıra məsələlər də var ki, onlar birbaşa qanunla tənzimlənir. Onun sözlərinə görə Gürcüstanda yeni qəbul edilən təhsil qanununa görə orta təhsil gürcü dilində olmalıdır.
Azərbaycanlıların bir dənə kadri yox, lazımı kadrları yox. Hüquq mühafizə orqanlarında, məhkəmədə, təhsil sahəsində, yəni bu sahələrin heç birində azərbaycanlıların müəyyən kadrları olmadığına görə azərbaycanlılar təbiidir ki, bunu yaxın gələcəkdə tamamilə tərk edəcək.
Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin mətbuat katibi İlxan Poluxov da hesab edir ki, azərbaycanlıların bu ölkəni tərk etməsində əsas səbəb ölkədəki iqtisadi vəziyyətin o qədər də yaxşı olmaması, işsizlik və sosial problemlərlə bağlıdır. Azərbaycandakı inkişaf Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar üçün cəlbedici olduğundan onlar bu ölkəyə üst tuturlar və sonra da geri qayıtmaq istəmirlər. Amma İlxan Poluxov deyir ki, onlar bu vəziyyətin Gürcüstanda torpaq islahatlarından sonra dəyişəcəyinə ümid edirlər.
Ümid edirik ki, bu torpaq islahatları tezliklə başa çatandan sonra soydaşlarımızın burada yaşayıb qalmaq üçün zəmin daha da çoxalar, şərait daha da möhkəmlənər. Ona görə ki, torpağın sahibkar olandan sonra bu insanları öz ölkəsinə, öz torpaqlarına daha çox bağlayar.
Gürcüstanın dövlət strukturlarında azərbaycanlıların çox az təmsil olunduğunu deyən Cənab Poluxova görə, ötən ildən bu məsələlərin aradan qaldırılmasına başlanılıb. Belə ki, ötən il ölkə prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılan Jvani adına dövlət idarəçilik məktəbinə 34 nəfər azərbaycanlı qəbul edilib ki, Onlar həmin məktəbi bitirəndən sonra dövlət strukturlarında işlə təmin olunacaqlar.
Onların artıq 11-i bu məktəbi qutarıblar, yəni ki, məzunudurlar. Və indi biz gözləyirik ki, onlar hansılar ki, artıq gürcü dilini kifayət qədər yaxşı səviyyədə bilirlər və idarəçilik kurslarında iştirak edirlər ki, onlar hansısa bir dövlət işləri ilə təmin olunacaqlar və onlar orada işləyəcəklər.
Buna baxmayaraq, Gürcüstandakı Azərbaycan dilli məktəblərin çox acınacaqlı vəziyyətdə olduğunu deyən İlxan Poluxova görə, bu da valideynləri məcbur eləyir ki, onlar öz uşaqlarını Azərbaycana göndərsinlər. Azərbaycanlıların Gürcüstanı tərk etməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Gürcüstanda yaşayan digər millətlərlə müqayisədə Azərbaycanlıların bu ölkəni az tərk etdiyini bildirən İlxan Poluxov deyir ki, 1989-cu ilin rəsmi statistikasında bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların sayı 300 mindən çox olub. 2002-ci ilin statistikasında isə bu say 285 minə inib.
Ən azı, məsəl üçün, Gürcüstan statistikasına görə burada 89-cu ildə 470 mindən artıq erməni yaşayırdısa da, bugünkü günə onların sayı 230 minə yaxındır.
Amma indi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanlılar yaşayan ərazilərdə bir sıra layihələr həyata keçirdiyini söyləyən Gürcüstandakı Azərbaycan səfirliyinin mətbuat katibi İlxan Poluxova görə 2 il əvvəl başlanan layihələrə məktəblərin təmiri, yolların və su kəmərlərin çəkilişi daxildir. Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Orta Asiya və Zaqafqaz ölkələri üzrə eksperti Füzuli Nəcəfov deyir ki, Gürcüstandakı Azərbaycanlıların problemlərinin həlli ilə bağlı komitənin hazırladığı proqramın və tədbirlər planının Azərbaycan hökuməti tərəfindən təsdiqlənməsini gözləyirlər. Füzuli Nəcəfova görə proqramın reallaşması ilə bağlı işçi qrup yaxın vaxtlarda fəaliyyətə başlasa, Gürcüstandan Azərbaycanlıların köçməsinin qarşısı az da olsa alına bilər. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Azadlıq dalğalarında kontekst proqramını dinləyirsiniz. Tarif Şurası Bakı nəqliyyatında gediş haqqını qaldırmaq barədə Nəqliyyat Nazirliyinin verdiyi təklifi qəbul etməyib. Şəhər nəqliyyatında isə rəsmi tarif çox hallarda işləmir. Sərnişinlərin bir çoxu rəsmi tarifdən 2 dəfə artıq gediş haqqı ödəməli olurlar. Gediş haqqı niyə qaldırılmalıdır? Nazirlik bunu şəhərə iri avtobuslar gətirən iş adamlarını həvəsləndirməklə izah edir. Amma bəzi ekspertlər başqa səbəblər olduğunu deyirlər. Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Haradasa deyim, bir dəqiqə 17 şirvan pul alıram tax ki işdən. Mən o gündə 2000 manatı marşruta verirəm. İş ancaq yol pulumu ödəyir. Onlar deməli sürücülər nə desələr onu rəsmiləşdirəcəklər. Da onda hökumət nə oldu day bu? Çatdıra bilmirik yaxı nətər olur bu?
Səhbi xanım müəllimədir. Deyir, eşidəndə ki, hökumət şəhər arası nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılmasını rəsmiləşdirmək istəyir, qərara gəlib ki, ikinci iş yeri axtarsın. İndiki maaşı ona çatmır. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov mayın 17-sində jurnalistlərə deyib ki, avtobus sahibləri nazirliyə müraciət ediblər ki, gediş haqlarının 1000 manata qaldırılmasını tarif şurası da təsdiqləsin.
Mən hesab edirəm ki, əhalimizin rifahı yüksəldikcə nəqliyyat servis xidməti də yüksəlməlidir və bunun müqabilində də tariflər müəyyənləşməlidir. Yəni bazar prinsipləri bu gün mövcuddur və bazardan asılı olaraq əlbəttə qiymət də, tarif də tənzimlənməlidir. Yəni burada konkret deyə bilmərəm mən ki, mütləq qiymət qalxmalıdır və yaxud mütləq belə saxlanılmalıdır. Əgər bunu bazar tələb etsə, əlbəttə artırıla bilər.
Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov. Mayın 18-də isə Tarif Şurasının sədri İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayev deyib ki, narahatçılığa əsas yoxdur. Nəqliyyat Nazirliyinin müraciətinə baxmayaraq qiymətlər artmayacaq. Marşrut avtobusları gediş haqqını bu ilin əvvəlində dizel yanacağının qiyməti 2 dəfə bahalaşandan sonra 500 manatda 1000 manata qaldırdılar. O vaxt hökumətdə əminliklə deyirdilər ki, marşrut sahibləri bunu eləyə bilməzlər. Qiymətlər ancaq Tarif Şurasının qərarı ilə dəyişdirilə bilər. Şura isə belə bir qərar verməyib. Nəqliyyat Nazirliyi hesablamışdı ki, dizelin bahalaşması daşımaların maya dəyərinə cəmi 25-30% təsir elədiyindən indiki qiymətlə də mənfəətlə işləmək mümkündür. Amma ötən müddət ərzində marşrut sahibləri qanunsuz da olsa öz bildikləri kimi 500 manat əvəzinə 1000 manat tələb elədilər. Bəs görəsən Nəqliyyat Nazirliyi fikrini niyə dəyişdi? Axı ilin əvvəlində deyirdi ki, bu tariflə də mənfəətli işləmək mümkündür. Bu suala cavabında Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov deyir ki, Nazirlik indi də öz fikrində qalır. Qiymətləri qaldırmağın ona görə tərəfdarıdırlar ki, şəhərə iri tutumlu avtobusları gətirmək istəyən sahibkarları həvəsləndirsinlər. İndiki mikroavtobusları iriləri ilə əvəzləyəndə şəhərdə tıxaclar azalacaq. Ekspertlər isə deyirlər ki, hökumətdəki fikir ayrılığına baxmayaraq, faktiki gediş haqqını aşağı salmaq bundan sonra çətin olacaq. Ola bilsin ki, İqtisadi İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliklərinin arasındakı müzakirələr uzansın, amma faktiki olaraq əhali gediş haqqı üçün xeyli vaxtdakı iki dəfə artıq ödəyir. Dizin yanacağının bahalaşmasından ziyan çəkən başqa bir sektor kənd təsərrüfatıdır. Hökumət bir müddət əvvəl bu sahəyə əvəzsiz yardım, subsidiya verəcəyini vəd eləsə də sonra bunu eləmədi. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dedi ki, dizelin bahalaşması kənd təsərrüfatı məhsullarının maya dəyərinin bahalaşmasına səbəb olmayacaq. Yer gəlmişkən, Kəndli Fermer Təsərrüfatı Birliyinin hesablamalarına görə dizelin qiymətinin artması məhsulların əvvəlkindən azı 25-30% baha satılmasına səbəb olacaq. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, nəqliyyat sektoru ilə kənd təsərrüfatı sektoru arasında fərq qoyulması indi gündəmdə fermerlərin yox, marşrut sahiblərinin tələblərinin təminatı məsələsinin olmasına səbəb şəhərdaxili nəqliyyat daşımalarının arxasında məmurların özlərinin dayanması ilə bağlıdır. Qiymətin bahalaşması bir sıra məmur qruplaşmalarının özünə sərf eləyir. Görünür, hökumətdəki fikir ayrılığına da əsas səbəb məhz budur.
Təbii ki, xeyli tərəfdə avtobus taksilərinin, avtobus firmaları, nəqliyyat firmaları, məmur insanların əmrlərdə bunu gizlətməyə keçir yox. Bana o hesablamanı aparan məmur rəsmilər ortaya qoysunlar ki, hansı əsas hesablama əsasını ortaya qoyublar ki, dizel yanacağının qiymətinin artımı kənd sifatının artandan sonra belə kənd sifatı gəlinəşdir. O əsaslandırmanı ortaya qoysunlar.
İqtisadçı Rövşən Ağayev. Ekspertlər deyirlər ki, hökumət nəqliyyatda gediş haqqını qaldırmaq istəyirsə, əvvəlcə bu sahədə xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmalıdır. Bakıdakı marşrutlarda adətən basabas olur. Rövşən Ağayev deyir ki, bahalaşmadan əvvəl şəhər daxili nəqliyyat sektorunda şəffaflıq yaradılmalıdır. Hazırda paytaxtdakı avtobusların gündə nə qədər adama xidmət göstərdiyi məlum deyil. Bir müddət əvvəl avtobuslarda bilet sisteminin tətbiq olunması tələb kimi qoyulsa da, təcrübədə buna əməl olunmadı. Vergilər məcəlləsində deyilir ki, avtobus oturacaqlarının sayına görə vergi ödənilməlidir. İndi bu mexanizmdə işlək deyil.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə. Kontekst proqramı davam edəcək, daha sonra Qlobus proqramında nələri işləyəcəyik?
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Qlobus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Qlobusda sizinlə görüşürük.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Ötən həftə Araz boyu baş verən daşqınların vurduğu zərəri yerli sakinlər aradan qaldırmağa çalışırlar. İran-Azərbaycan üzrə müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət telefondadır. İnsaf Əli, daşqınların vurduğu zərərin miqyası necədir? Əhaliyə bir yardım göstərilirmi?
Deməliyəm ki, keçən həftə çox ağır yağışlar gəldi, dolular gəldi. Elə ki, Qərbi Azərbaycanda, Şərqi Azərbaycan və Ərzəbil ustamlarının mahallarında çox ağır sellər gəldi. 30 dənə adamı apardı ki, təəssüflə bunların 14-ün öldürdü. Bunlar zırzımır altında qoyuladı ki, hələ bir tədadının meyitlərini tapa bilməyiblər zırzımır altından. Bundan əlavə 10 min dənə mal heyvan apardı, 50 min hektar bağ-bağat zəmiləri, 700 dənə evi təbləniz adı bunları yıxdı özü ilə apardı ya bəzilərin adlı zərər vurdu. Hər halda çoxlara zərər yetişdi. O həd ki deyirlər, ya azı 20 milyard tümən İran pulu ya 170 milyon dolarlıq bu mahallara zərər vurubdu. Hər halda çox çətin bir vəziyyətdədirlər. Əlbəttə bu zərərlərin yap çoxu bir Azərbaycan şərqinin Qərəqəyə, Çəlibər mahalında çox dəyibdir və hətta burada 13 nəfər itib də hələ xəbər yoxdur. Yəni, bunları itib hesab qoyurlar, amma 3-4 nəfərin cəsədləri, meyitləri tapılıbdır. Bir də ki, Ərdəbilin bəzi mahallarında olubdur, o cümlədən Xalxal şəhərlərində, Termi şəhərinin bunların ətraflarında da çoxlu yağışlar zərər vurubdur. O cür ki, məsələn, Xalxalın özündə bəzi evləri yıxdı. Yalnızda olsa biz qabaqçı reportajlarda da xəbər vermişdik ki, bu evlər çox dayanaqlı bir ev deyirlər, öz özlərinə yıxılırlar. Məlisəf o gün dolu gələndə bu evlərdən bir çox hissəsi yıxıldı. Elə ki, 20 nəfər bu evlərin altında qaldılar, ağır yaralandılar. İndi dövlət çalışır, çox yolları açıqlar, kəsləri düzəldiblər. Bir də bu adamları çəkiblər, qışlaqlarda yer veriblər o el obaları. Qışlaqlarda bunlar qalırlar, bunlara yiyinə cıxsat verirlər, yiyinə cıxsat verirlər. Amma hər halda bu xəsarətlər hava düzələcək, Allah bilir.
İnsaf əlbəs, məhv olan əmlak sığorta olunmuşdurmu? Yəni bir sığortadan da bir kömək gələ bilərmi əhaliyə?
İranda dövlət çox çalışır ki, bəlkə millət özün sığorta ya bimə eləsinlər, amma bimə eləmirlər İranlar özlərin. Çox, yəni bu enerjik bahalı olduğu üçün sığorta eləmirlər. Dövlət məmulən bu cür bir hadisələr tez gələndə, yer sərbəşəndə, bu cür bir şeylərdə çox dərəl deyil. O zamanlara özünün bir proqramları var. Bu proqramlarda gəlir, məsələn, deyir ki, hər evə bir belə yardım verəcək. Deyir, bir belə mal heyvanı ölənə yardım verəcək. Ağaç gedənə, ağaçları aradan geçsə bir belə olacaq. Bağatlar, zəmilər, məsələn, kəndə məcrələrin səsləri bunların hərəsinə bir ağır pulların, ağır da ki, yox, bir pullar söz verir, amma məlisəf bunlar çox uzun zaman çəkir, bunlar şey olmuyor. Xeyr, demək olar ki, bunların zəmiləri, hıqları sığortalı ya bilməni deyil, evəşiklər də bilmə deyil. Bir, hala dövlət, mümkünü bunlar bir kümaklı geliyor ya eləniyə, Allah kərim, amma hər halda bunlar öz əlləri olacaq, öz başları.
Çox sağ ol, telefonda müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət idi. Arazın sol sahilinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasına dönək. Burada da daşqından zərər çəkənlər olmuşdu və həmin problem müvəqqəti sayılır. Çünki Naxçıvanların sürəkli problemləri enerji qıtlığından bağlı olub. Son vaxtlar Naxçıvan Muxtar Respublikasına İrandan qaz götürülməsi artıb, amma elektrikə tələbat və elektrik qıtlığı azalmayıb. Müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Təxminən 10 aydır Naxçıvan Muxtar Respublikasında 15 illik fasilədən sonra evlərdə təbii mavi qaz şölələnir. Muxtar Respublikaya qazın çəkilməsini həm rəsmilər, həm də vətəndaşlar səbirsizliklə gözləyirdilər. Rəsmilər düşünürdülər ki, qaz çəkiləndən sonra bölgədə enerji probleminə son qoyulacaq. Nisbətən ucuz olduğu üçün əhali daha çox qazdan istifadə edəcək və elektrik enerjisinə də qənaət olunacaq. Bu minvalla da evlərdə işıqlar 2 saatdan bir yox, daimi yanacaq. Ancaq düşünülən kimi olmadı. İndi də elektrik enerjisi fasilələrlə paylanılır. Yenə də əhali daha çox qazdan yox elektrik enerjisindən istifadə edir. Onda niyə bəs belə olur? Nə üçün vətəndaş daha ucuz hesab edilən qazdan yox elektrikdən istifadə edir? Elə energetiklər də bu məsələ narahat edir. Onlar çıxış yolunu polislə bircə mənzillərə reydlər edib standartlara uyğun gəlməyən elektrik sobalarını toplamaqda, eyni zamanda əhalini maarifləndirməkdə görürlər.
İçəri hidroşməsi nümayəndəsi, Enerji Federasiyası nümayəndəsi, bunun təşəkkür üçün şöbəsinin nümayəndəri birlikdə rəyət keçirdirik. Rəyətimizin məqsədi evlərdə istifadə edən enerjisinin faizini, yəni qazdan ya zamanın toplam istifadə elədiyini aydınlaşmaq məqsədi güdür. Deməli, məlum oldu ki, yəqin özünüzdə gördünüz, bütün hamamlar eyni əvvəl kimi yenə sokun üzərində daha ki, elektrik enerjisinin istifadə olunur, özür elektrik enerjisi baxmayaraq ki, qazdan qat-qat bahadır. Zamat elektrik enerjisi istifadə edir, bundan başqa təbliğatçı aparırıq, zamatı başa salırıq ki, qazdan daha çox istifadə eləsinlər. Zamat bunu başa düşsün ki, elektrik enerjisi çox-çox bahadır, çox çətinə mail olur.
Baş mühəndis Arif Ağayev. Vətəndaş isə deyir ki, evlərə qaz çəkiləndə sayğac da quraşdırıldı. İndi kim nə qədər qaz yandırırsa, nə az nə çox, sayğacda nə yazılırsa onun da pulunu ödəyir. Lakin evlərdə bir neçə ildir ki, elektrik sayğacları quraşdırılsa da, əhalidən işıq pulu sayğaclarla yığılmır. Vətəndaşın tələbinə baxmayaraq, pul yığan əməliyyatçılar sayğaca əhəmiyyət vermirlər. Vətəndaşdan təyin edilmiş standart məbləğdən, yəni 8 bəzallarda isə 10 yeni manatdan pul alırlar. Pulu verməyənlərin isə işığını kəsirlər. Ona görə də vətəndaş qazı qənaət edərək elektrik enerjisindən daha çox istifadə edir. Deməli, problem sayğacdadır. Mütəxəssislər də deyirlər ki, əgər işıq pulu da sayğaclarla yığılsa, onda qazı qənaət etməyə bacaran vətəndaş elektrik enerjisinə də qənaət edər. Bir neçə gündür Azərbaycan İrana verilən qazın nəqlini dayandırıb. Buna səbəb Naxçıvanın qaz təchizatı sistemində aparılan təmir işləridir. Naxçıvanda evlərə verilən qaz isə kəsilməyib. Çünki
əhali qazdan az istifadə etdiyindən İran tərəfdə borulara xeyli qaz yığılıb. Elektrik enerjisinə gəlincə, rəsmilərin məlumatına görə Muxtar Respublikada enerji problemini aradan qaldırmaq məqsədi ilə 2011-ci ilədək Naxçıvanda bir sıra su elektrik və modul tipli stansiyaların tikintisi planlaşdırılır. Hazırda Muxtar Respublikaya elektrik enerjisi həm İrandan, həm də qonşu Türkiyə Respublikasından daxil olur. Naxçıvanın enerji problemi 1990-cı illərdən yaranmağa başladı. Həmin ildən Ermənistan tərəfdən Muxtar Respublika blokadaya salındıqdan sonra paytaxtdan gələn enerji xətləri kəsildi. 1990-cı ilin sonunda isə Bakı ilə Naxçıvanı birləşdirən dəmir yolu Meqrə ərazisindən keçdiyindən ondan da istifadə etmək mümkün olmadı. Elə o vaxtdan da alternativ enerji vasitələrindən də istifadə mümkünsüzləşdi. 1992-ci ildə Türkiyə ilə aparılan danışıqlardan sonra qonşu dövlətdən Naxçıvana 60-80 megavat gücündə enerji verildi. Daha sonraki illərdə isə İranla razılaşmalardan sonra İrandan mübadilə yolu ilə Naxçıvana elektrik enerjisi daxil oldu. Yəni Azərbaycan tərəfi İrana elektrik enerjisi ötürdü, əvəzində isə İran Azərbaycana enerji verdi. 2005-ci ilin sentyabrında İran ərazisindən keçmək şərti ilə Naxçıvana qaz xətti çəkildi. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir. Qərbli futuroloqlar, yəni gələcəkdən xəbər tutma elminin biliciləri öz fikirlərini azərbaycanlı həmkarları ilə bölüşürlər. Qafqaz qarşıdakı 15-25 ildə hansı şəklə düşə bilər? İqtisadiyyatdan tutmuş davranışa qədər nələr dəyişə bilər? Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Elə təsəvvür eləyin ki, köynənizi çıxarıb atırsınız və o da səslənir. Məni yumaq vaxtıdır. Fantastikadır. Bugün üçün hə, bəs 25 il sonra? Axı 25 il əvvəl də çox şey fantastik görünürdü. Tutaq ki, 30 il əvvəl əlində kiçik bir cihaz küçədə tək başına danışaraq yeriyən adama hamı başqa cür baxardı. İndi isə bu adi mənzərədir. 25 ildə dəyişən dünyada internet, mobil telefon, AIDS xəstəliyi, qloballaşma ideyası, Avropa İttifaqı, Dünya Ticarət Təşkilatı, qadınların qərar qəbul edən dövlət qurumlarında təmsil olunması haqda fikirlər və s. peyda olub. Növbəti 25 ildə nə olacaq? Bax, futuroloqlar elə bununla məşğul olurlar və bu informasiyadan elmdən tutmuş fəlsəfəyə, etikaya, içməli suya, ərzağa, geyimə, iqlim dəyişikliyinə, Hindistanda və Çində az maaş alan adamların yaratdığı iqtisadiyyatla qərbin necə rəqabət aparmasına, seçkilərin nəticələrinə və demokratiyaya qədər bütün sualları əhatə eləyir. Futuroloqlar bugün yox, növbəti 10 illiklərdə insanın üzləşə biləcəyi problemlərlə bağlı tədqiqat aparır, indi atılan addımların yaxşı pis nəticələrini düşünürlər. Həmsöhbətim Bakıda keçirilən futuroloji tədqiqatlar və Qafqazın gələcəyi adlı beynəlxalq konfransda iştirak edən BMT Universitetinin Amerika Şurasının icraçı direktoru və Millennium layihəsinin rəhbəri Jerome Glenn-dir. Beləliklə, yaxın 15 ildə futuroloqlar nə üzərində baş sındıracaqlar?
The combination of technologies is not simply a question of the future of biological technologies or the future of nanotechnologies.
Yaxın 10-15 ildə biotexnologiyalar, nanotexnologiyalar və s. üzərində düşünəcəyik. Başlıcası hər hansı sahəyə üstünlük vermək deyil, başlıcası müxtəlif sahələr arasında əlaqələri genişləndirmək və inkişaf elətdirməkdir. Bunun da sayəsində kognitiv elm anlayışı ortaya çıxır. Kognitiv elm insan beyni, insan şüuru ilə əlaqəli məsələləri öyrənir, yəni insan düşüncəsi necə formalaşır, necə dəyişir və bu cür başqa məsələləri araşdırır. Bunun nəticəsi İndə də insan zəkasının imkanlarını genişləndirmək, onun qabiliyyətindən daha artıq istifadə eləmək fürsəti artır. Biotexnologiyalar vasitəsilə biz genetik kodlar yaza biləcəyik. Genetik kodlar isə yeni həyat formalarının yaradılması deməkdir. Yəni, bugün necə kompüter proqramları yazılırsa, o cür asanlıqla da genetik kodlar yazılacaq. Bunun vasitəsilə də yeni həyat formaları yaranacaq. Məsələn, genetik kodlar vasitəsilə daha yaxşı, daha keyfiyyətli, daha uzun uzun müddətli saxlana biləcək məhsul əldə eləmək mümkün olacaq. Eləcə də onun ətraf mühitə təsiri daha az xərclə başa gəlməsi haqda da kodlar hazırlanacaq. Biz müxtəlif sahələr üzərində tədqiqatlar aparırıq və biz bu müxtəlif sahələri əlaqələndirməyə, onları sintez eləməyə cəhd göstəririk. Bunun sayəsində də kognitiv elmin inkişafına çalışırıq.
But the big things is how they connect together.
Mən mühazirəyə çox diqqətlə qulaq asdım. Orada çox maraqlı detallar var idi. Orada bir məqam var idi ki, cənab Green dedi ki, vaxt gələcək ki, köynəyi çıxardıb divanın üstünə qoyanda o deyəcək məni yu. Yəni şuur texnologiyaları haqqında danışırdı.
There's a book called Future Mind.
Gələcəyin əqli adlandırılan bir kitab var. Bu, şuur texnologiyaları haqqında işıq görmüş bir kitabdır. Bu kitab 80-ci illərdə çapdan çıxıb. Bir nümunə gətirim sizə. Orada belə bir sual qoyulmuşdu. Görəsən, elə bir magnitofon yaratmaq olarmı ki, ona zəng vurub, deyə biləsən, kaseti qoy və filan şeylərin video çəkilişini apar. O zaman üçün bu mümkünsüz görünürdü, amma Sony şirkəti həmin ideyanı reallaşdırıb. Bizim tədqiqatlarımızın effektivliyi ilə bağlı başqa nümunələr də vermək olar. Müharibə zamanı döyüş bölgəsinə bəzən minalar qoyulur. Müharibə başa çatandan sonra onlar çox vaxt torpaq altında işlək vəziyyətdə qalır. Tədqiqatlarda isə deyilirdi ki, elə bir mina düzəltmək olar ki, onu uzaq məsafədən idarə eləmək, onu söndürmək mümkün olsun. Bundan da təsadüfən onun üstünə ayağını qoymuş adam həyatını itirmək təhlükəsi ilə üzləşmir. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı futuroloqlar olmadığından mina quraşdıranlara bu haqda məsləhət verən olmayıb, amma indi bu mümkündür. Məsələn, nanotexnologiyalar sahəsində silahların uzaqdan idarə olunması və ya döyüş olmadığı vaxtda ziyansız hala gətirilməsi ilə bağlı istiqamət var. Görürsünüzmü, futurologiya olmayanda hansı fəsadlar olurdu, indi hansı addımlar atılır? Və bu hələ bir nümunədir.
Futurologların proqnozları, ehtimalları özünü nə dərəcədə doğruldur?
Answering that question can be answered in several ways, and I'll answer it in several ways.
Bu suala cavab vermək çətin olardı. Dəqiqlik futurologiya elminin son məqsədi deyil. Son məqsəd effektivlikdir. Futurologiya elmi gələcək haqda daha yaxşı qərarlar çıxartmağa yardım eləyə bilər. Məsələn, soyuq müharibələr zamanı nüvə müharibəsindən tez-tez danışılırdı. Əslində isə söhbət nüvə müharibəsinin başlanmasından yox, qarşısının alınmasından gedirdi. İkinci vacib məqam isə budur ki, cəmiyyətin taleyi əsasən bir nəfərdən və ya qərar qəbul edən bir neçə nəfərdən asılı olur. Futurologiya isə söz sahiblərinin etdiyi seçimin gətirə biləcəyi nəticələri necə yaxşılaşdırmaq və pis fəsadlardan qaçmaq yönündə araşdırma aparır. Məsələ məsləhətin effektivli olmasıdır. Dəqiqlikdən söhbət getmir, amma düzü rəsmilər heç vaxt etiraf eləmirlər ki, bu fikri onlara kənardan deyiblər.
Don't always say, I got this good idea from a think tank.
Təşəkkür edirəm, cənab Klein. Dinləyicimizə isə xatırladım ki, həm söhbətin BMT Universitetinin Amerika üzrə icraçı direktoru Jerome Glenn idi. O, yaxın illərdə köynəyinin dilə gəlib onu yumasını tələb edəcəyinə adi bir məsələ kimi yanaşır.
Mən də dinləyicilərimizə onu xatırladım ki, bu reportajı müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun verilişi açıq mikrofonla davam edir. Bugünkü dinləyici şikayətini müxbirimiz Kəbiran Dilavərli lazımi ünvana yönəldib.
Açır mikrofona bu dəfə Qazaxların sakini Minaya Əskərova müraciət edib. O, birinci qrup 50 olan oğlu Yaşar Əskərovun xaricdə müalicə olunmasının mümkün olub-olmaması ilə maraqlanır.
Mənim oğlum birinci qrup Qarabağ 50-dir. Əskərov Yaşar. Bunun gözünün biri şüydü. O, besini də nəlinizə qoydu. Gözünün biri düşdü. İndi iki gözü də yoxdur. Zərifəliyev adına balinsədə yatdı. Orada da operasiya oldu. Doktor da dedi, mənlikdir, bunu aparın.
Dinləyicinin sualı ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Yardımın Təşkili Şöbəsinin baş məsləhçisi Yusif Babayev bildirdi ki, Dinləyici Nazirliyinin nəzdindəki vətəndaşların xaricdə müalicə olunması ilə bağlı komissiyaya müraciət etməlidir.
O komissiyaya müraciət eləyə bilər sənədləri ilə. Sənədlərə baxırlar, xəstəliyə var, müalicəsi, baş mütəxəssisin rəyini alırlar. Onlar orada qərar çıxardacaqlar. Bunun pulunu ödəyəcək birinci qrup 50 kimi, bunun pulunu ödəməlidir Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Müalicə varsa, onlar pulun obusu nazirliyi ödəyirsə, qərar verirlər, gedir müalicə olur.
Bu, Yusif Babayevin izahıdır. Siz də maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edə bilərsiniz.
Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Rövşən Əliyev aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam edir. Rüşvətin əlindən qaçdığını deyən Azərbaycanlı Çexiyada nə ilə üzləşdi?
Yox, xoşuma gəldi. Qayda qanun, hər bir qayda qanun işləyir. Bir dənə problemin yoxdur. Harasa gedəsən, kimdənsə nəsə xahiş eləyəsən. Azərbaycandakı kimi də öyle, yəni ki, bir şirvan ver, iki şirvan ver, 10 min manat ver, 20 min manat ver. Belə bir problem yoxdur burada.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı bu və başqa sualların cavabını Globus proqramında işləyəcəyik. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan Azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlı sənət adamlarının iştirakı ilə dünya Azərbaycanlı ziyalılarının forumu keçiriləcək.
Dünyada yaşayan bizim bir çox ziyalılarımız, bunun xaricində sənət adamlarımız, sənət dünyasından insanlarımız Avropada, Amerikada, Asiyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlər.